Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, počinje Dnevnik, u najavi izdvajamo.
Sačuvati izvorni Dejtonski sporazum, odbaciti predlog naučne zajednice iz Sarajeva za novi ustavni okvir, stav je Republike Srpske.
Zbog nedostatka kvoruma nije održana sjednica Doma naroda BiH, protivustavni pokušaj da Dom naroda postane predstavnički, poručio Špirić.
Održana sjednica o problemu zapošljavanja djece, poginulih boraca, problematika posebno izražena u Nevesinju i Višegradu.
Srbija čeka novi odgovor američkog OFAK-a o produženju licence naftnoj industriji Srbije.
Semberski sajam mesa, tradicionalno u dvorovima kod Bjeljine, okupio domaće i strane izlagače.
Obilježava se svjetski dan borbe protiv dijabetesa, za godinu dana u Srpskoj više od 900 novih slučajeva.
Reprezentacija Srpske u futsalu na svjetskom prvenstvu u Brazilu danas pobjedila Hrvatsku.
Preovladava sunčano i toplo vrijeme, slično se očekuje i sutra. 21. novembra obilježavaju se 3 decenije od potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Republika Srpska i dalje nastoji da ga sačuva u izvornom obliku, ocjenjuju analitičari i dodaju da svih 30 godina na njegovom rušenju konstantno u simbiozi rade zapadne zemlje i političko Sarajevo, a upravo naučna zajednica iz Sarajeva predlaže novi ustavni okvir za, kako su naveli, funkcionalniju Bosnu i Hercegovinu. Republika Srpska ne podržava takvu inicijativu. Opširnije Darko Đurić.
Povodom 30. godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u saradnji sa Univerzitetom u Sarajevu organizuje međunarodnu naučnu konferenciju 30 godina Dejtonskog sporazuma, dosezi u izgradnji mira i funkcionalne države. Cilj je izmjena ustava za, kako su naveli, funkcionalniju državu. Akademik Miodrag Simović.
Sigurno su sazrele uslovi da se promijeni Ustav Bosne i Hercegovine, da to uradi naravno parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, odnosno predstavnički dom i dom naroda, ali to jeli treba postići odgovarajuću većinu i konsenzus onih koji jeli odlučuju o Bosni i Hercegovini.
O najvažnijem pitanju u promjeni Ustava i te kako se pita Republika Srpska ističe profesor ustavnog prava Vitomir Popović. On je objasnio da bi izmjena najvišeg pravnog akta bila izmjena kompletne strukture BiH.
Jasno je da Bosne i Hercegovine bez Dejtonskog mirovnog sporazuma nema. Govoriti o ukidanju entitetskog glasanja ili govoriti o bilo kakvoj drugoj unutrašnjoj strukturi je nešto što nije moglo da opstane i 90. godina, od čega se raspala bivša Jugoslovenska republika, to su puste želje. Onog momenta kada bi neko pošao za bilo kakvim izmjenama ili dopunama Ustava BiH, to bio praktično sam kraj ove Dejtonske Bosne i Hercegovine. To njima mora da bude jasno. Ako oni budu ušli u tom pravcu, mi ćemo organizati međunarodnu konferenciju i tražit ćemo dakle da se Republika Srpska izgrađuje na principu suverene i nezavisne države.
Profesor ustavnog prava iz Sarajeva Kasim Trnka, kada je u pitanju Sarajevska akademska zajednica, ipak je nešto racionalniji, navodeći da je scenariju promjene ustava teško realizovati.
Postoji li kapacitet domaćih vlasti, naročito u trenutku kada su Sjedinjene Američke Države uputile novi stav u kome kaže da se neće direktno miješati u unutrašnje stvari, da neće izgrađivati države i nacije, da očekuju od domaćih vlasti da one to rješavaju. E sad, ako do sada nisu uspjele za ovih 30 godina, postavlja se pitanje kako će sada u promijenjenim međunarodnim okolnostima biti u stanju da to urade.
Svih 30 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma neko narušava državno uređenje BiH sa ciljem unitarizacije, kaže profesor ustavnog prava Siniša Karan. Funkcionalnost ustava BiH, kaže, zavisi od njegovog poštovanja.
Ta rečenica je zamka unitarista i građanske te države. A znate šta je građanska država? Kad istjerate 150.000 Srba iz Sarajeva, to je građanska država. Jedini okvir opstanka Bosne i Hercegovine, multietničke države, je da niko ne dira nikog i Republika Srpska i da danas betonirana u Dejtonskom sporazumu. Samostalnost Republike Srpske je zagarantovana međunarodnim ugovorom, samo djelimično data samostalnost. Funkcionalnost ne zavisi od ustava, nego od poštovanja ustava. Oni ga krše, napravili nefunkcionalno.
Karan dodaje da su dejtonska struktura i uređenje urušavani djelovanjem visokih predstavnika koji su donijeli 913 odluka i 166 zakona kojima su oduzimali nadležnosti od Republike Srpske.
Treći put zaredom zbog nedostatka kvoruma otkazuju se sjednice Doma naroda parlamenta BiH. Danas ni klub Hrvata ni klub Srba nisu imali dovoljan broj delegata za rad i odlučivanje. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Nikola Špirić za RTRS je rekao da ne dolazi u obzir da se od Doma naroda napravi predstavnički dom i da je rješenje u poštovanju Ustava BiH, Dejtonskog sporazuma i zakona i u dogovoru. Pripremio Milan Stojić.
Treću sedmicu zaredom predsjedavajući Kemal Ademović počinje i završava istim riječima.
Konstatujem da zbog nedostatka kvoruma, konstatujem da se nisu stekli uslovi za održavanje sjednice.
Na zahtjev pet delegata zakazana je hitna sjednica gdje su uz evropske zakone stavljene i tačke dnevnog reda za koje većina Srba i Hrvata u Domu naroda nikada neće glasati. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Nikola Špirić izjavio je da je dokazano da oni koji tvrde da imaju većinu ne mogu ni sjednicu da održi.
Dugo vremena oni sluđuju javnost kako imaju većinu za donošenje odluka za rad doma. Danas pred licem javnosti su sami sebe demantovali. Prava je istina da oni nemaju ustavne većine da bi sjednica uopšte počela. Oni koji su kreirali ustav su spriječili namjeru onih koji bi od Doma naroda da prave predstavnički dom.
Osjećam se jedno da se sjednice zakazuju, a da se ne mogu održati jer nema kvoruma zbog nedolaska HDZ-ovih i SNSD-ovih kandidata, rekao je delegat Želimir Nešković, koji imao više prijedloga zakonskih rješenja stavljenih na današnji dnevni red.
Interesuje li ikoga u međunarodnoj zajednici da li ovaj dom treba uopšte da radi? SNSD-ovi i HDZ-ovi delegati imaju obavezu da rade u ovom visokom domu. Ja ne znam na koji način ti ljudi razmišljaju i gdje će nas ovo odvesti.
Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Nikola Špiriš naglasio je da kvoruma nema na svim tačkama dnevnog reda koje su suprotne Ustavu BiH izbornoj volji građana Republike Srpske.
Zabluda ako oni misle da mi ne dajemo kvorum samo kada su smjene u pitanju.
Predsjedavajući Ademović rekao je kako je zahtjev za hitnu sjednicu uputilo pet delegata, ali se ipak pomalo pravi nevješt kada je riječ o ogromnom dnevnom redu hitne sjednice.
Tačka 18 dnevnog reda koji nije opterećen smjenama govori o izmjeni zakona o vijeću ministara kojim bi, ako bi bio usvojen, predsjedavajuća vijeća ministara bila primorana da stavi imenovanje ministra iz reda srpskog naroda na dnevni red sjednice vijeća ministara. Neki kažu da je to razlog. Ja ne znam šta je stvarni razlog.
Predsjedavajući Ademović je na zahtjev pet delegata koji su tražili hitnu sjednicu uz evropske zakone na dnevni red stavio i one koji odgovaraju Sarajevskoj trojici i opoziciji iz Republike Srpske, a čemu se protivi HDZ i SNSD.
Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac odbacio je kao neprihvatljivo tumačenje Evropske komisije u vezi sa sprovođenjem određenih koraka iz liste reformi i reformske agende BiH, te istakao da je oblast klime i gasa u ustavnoj nadležnosti Republike Srpske i Federacije, a ne Bosne i Hercegovine.
Ostajemo pri tekstu reformske agende i liste reformi koju je usvojio Savjet ministara. Taj tekst je i dostavljen Evropskoj komisiji kao stav BiH, rekao je Košarac. Pojasnio je da je prema tumačenju Evropske komisije potrebno napraviti korekcije u koracima koji se odnose na realizaciju aktivnosti iz oblasti klime i gasa, što je suprotno ustavnim nadležnostima u BiH.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je za danas sastanak sa delegacijom Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa rješavanjem pitanja sankcija naftnoj industriji Srbije. Upućeni tvrde da će pregovori biti teški i dugotrajni, a jedan od prvih koraka u pronalaženju rješenja mogao bi biti u promjeni vlasničke strukture u NIS-u. Resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović rekla je da se uskoro očekuje odgovor Američke kancelarije za kontrolu strane imovine, da li će dati ili ne novu licencu za rad NIS-u. Opširni Aleksandar Javorac.
Sastanak srpske i američke delegacije povodom sankcija naftnoj industriji Srbije predsjednik Aleksandar Vučić najavio je nakon tročasovnog razgovora u Jelisejskoj palati gdje se sinoć sastao sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom.
Što se NIS-a tiče, upoznao sam predsjednika Macrona sa situacijom i nadam se da ćemo to umjeti da rešimo.
Nakon sastanka radne grupe za praćenje aktivnosti u vezi sa uvođenjem sankcija naftnoj industriji Srbije, resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da se očekuje odgovor američke strane.
Ubrzo očekujemo odgovor OFAK-a. da li će dozvoliti NIS-u da nastavi da radi, da li će dati novu licencu, da li je dovoljno samo preuzimanje upravljanja ili treba, bit će dodatni zahtevi što koji se tiču vlasništva, ostaje da vidimo.
Pozitivan primjer Mađarske koja je privremeno izuzeta od američkih sankcija daje optimizam da će Srbija postići dogovor sa američkom stranom. Marko Mišheljin iz Centra za društvenu stabilnost kaže da je jedno od rješenja u promjeni vlasničke strukture u naftnoj industriji Srbije.
Vidimo da zaista postoji dobra volja, čini mi se sa svih strana, da dođe do rješenja. Ovaj sada najnoviji predlog u promjeni menadžmenta i svega toga, nadamo se da će makar za početak odmrznuti odnos, odnosno će dozvoliti da se makar, kažem, u početku privremeno sklone sankcije kako bi moglo da se nastavi sa radom.
Srbija je u teškoj poziciji, a pitanje sankcija naftnoj industriji samo je jedan od primjera borbe za interese između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, ali i globalnih odnosa. Glavni urednik Sputnika Srbija Ljubinka Milinčić smatra da je Srbija žrtva odnosa Rusije i Amerike.
Jeste, niz poslednje nekakvo utočište Rusije ovde, što Amerika ne želi da dozvoli. I odatle se potiče. Amerika i naravno Evropa žele da oteraju Rusiju iz Evrope, a Rusija baš neće ti. Svi se bore za sopstveni interes i Rusija kad se bori ovde za NIS, bori se za sebe.
Nakon nekoliko odlaganja, sankcije nisu stupile su na snagu prije nešto više od mjesec dana zbog ruskog udjela u vlasništvu.
Slušate Dnevnik. U Nevesinju je održana sjednica odbora porodica poginulih i zarobljenih boraca Boračke organizacije Republike Srpske. Tema sjednice bila je problem zapošljavanja djece poginulih boraca u gradovima i opštinama, gdje je ova problematika posebno izražena, a to su Nevesinje i Višegrad. Izvještava Momir Milić.
Neplanirani istup Marije Pojužine tokom Mitrovdanske akademije u Nevesinju otvorio je nedovršenu priču o zapošljavanju djece poginulih boraca i temu današnje sjednice, period od 3 decenije poslije završetka otadžbinskog rata, ostavio je ovaj problem i dalje otvorenim. Na današnjoj sjednici usvojeni su zaključci i data obećanja nadležnih da će do sljedećeg Mitrovdana u Nevesinju kao dana opštine i slave Borsa ovaj problem biti riješen za više od 40 članova udruženja djece poginulih boraca Nasljeđe iz Nevesinja. Predsjednica udruženja Sanja Ristić i predsjednik opštinske boračke organizacije Siniša Šipovac.
U zaključcima smo zadovoljni. Sad koliko će se oni sprovesti i koliko će se stajati iza ovih riječi danas i ovih obećanja, to ćemo tek da vidimo.
Očekivati nešto danas 30 godina poslije zaista je teško, ali nadati se. Svaka riječ, svaki glas, svaki korak ka rješenju je bolje nego 30 godina ćutanja.
Prema evidenciji ministarstva u Srpskoj je u privredne kolektive i institucije zaposleno 2727 djece poginulih boraca. Posao ih čeka još 1608. Zaključci o hitnosti rješavanja ovog problema i konkretna obećanja ne odnose se samo na Nevesinje i Višegrad. Nebojša Vidaković, pomoćnik ministra za boračko-invalidsku zaštitu.
Da, čuli smo ovdje razne sudbine i prilično teške priče. Ministarstvo će kroz projekte, jedan je aktualan trenutno, sagledati potrebe djece poginulih boraca i raditi na rješavanju, odnosno na zapošljavanju ove populacije. Problem je složen, mora se voditi računa i o zanimanjima djece poginulih boraca i starosna struktura je prilično različita, tako da će ovaj problem zahtijevati jedan kontinuitet i duži period da se riješi.
Posljednji dan naredne godine za zapošljavanje svih potomaka poginulih boraca i dalje je zadati rok i nakon današnje sjednice odbora.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske izuzelo je dokumentaciju u vezi sa kupovinom hotela Monument na Kozari.
MUP provodi analizu nakon prijave o mogućim nezakonitostima firme C i M iz Bijeljine u vezi sa otkupom potraživanja novcem sumnjivog porijekla, kao i drugim nezakonitostima prilikom kupovine ovog hotela, rečeno je Srni u MUP-u Srpske.
U okviru akcije suzbijanja organizovanog međunarodnog lanca prostitucije u Doboju su identifikovane dvije državljanke Kine koje su se bavile prostitucijom na području ovog grada.
One su stavljene pod nadzor u imigracioni centar, a izrečene su i mjere protjerivanja sa teritorije BiH. O svemu je obavješteno nadležno tužilaštvo, a policijski službenici preduzimaju radnje na pronalasku izvršioca i dokumentovanju krivičnog djela međunarodna trgovina ljudima.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Siniša Karan posjetili su danas lokaciju na kojoj se gradi zgrada policijske stanice u Milićima. Vlada je u rekonstrukciju zgrade policijske stanice uložila 400.000 maraka. Rekonstrukcijom su uređeni unutrašnjost i spoljašnji dio objekta, čime je policija dobila praktično novu zgradu. Slušamo izjave Budimira, Dodika i Karana.
Ovaj projekat je koštao preko 400.000 konvertibilnih maraka, sad imamo jedan funkcionalan objekat za policijsku stanicu. Inače, mogu da kažem, danas smo obilazili operativno područje policijske uprave Zvornik, da je stanje bezbjednosti zadovoljavajuće.
Želim da čestitam i načelniku centra i svima ljudima na postignutim rezultatima ovdje u funkcionisanju naše policije. Policija je temelj društva, temelj naše bezbjednosti. Policiju ovaj narod voli i obožava, a na nama koji vršimo vlast jeste da obezbedimo što je bolje pretpostavke za njihov rad, a jedno od osnovnih jeste naravno i smještajni objekat. Ovo je divan objekat i mislim da ovo gotovo trajno, bar za ove naše generacije, rješeno to pitanje.
Dovršili smo veliki broj policijskih objekata u cijeloj Republici Srpskoj. Evo, uskoro ćemo je otvoriti i najbolji, ne samo kod nas, nego čini mi se u regiji policijsku upravu na Palama, odnosno istočno u Sarajevu, koja za policijsku upravu koju nema praktično ni rega. A jedan od tih projekata su, evo, upravo danas završetak radova u policijskoj stanici Milići.
Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak i direktor Agencije za upravljanje oduzetom imovinom Svjetlana Kusić poručili su da policija, tužilaštva i sudovi moraju dosljednije primjenjivati zakon o upravljanju oduzetom imovinom. Agencija je do sada najviše pokretne imovine dodijelila Crvenom krstu, sudovima i boračkim organizacijama, a cilj je da se oduzeta imovina sve više vraća u društveno korisne svrhe u skladu sa odlukama vlade.
Apelujem ovom prilikom i na policiju i na nadležna tužilaštva, ali i na sudove, da više primjenjuju zakon o upravljanju oduzetom imovinom i tražit ću kao resorni ministar na sastanku sa predstavnicima i Republičkog tužilaštva, ali i sa predstavnicima okružnih javnih tužilaštava, da se organizuje jedan oblik edukacije kako bi i sudije i tužioci, ali i kriminalistički inspektori MUP-a Republike Srpske, da se primjenjuje taj zakon i važna je poruka i jačanje pravosuđa i povjerenja građana u pravosudni sistem kada se oduzme imovina koja je se stekla na nelegalan način.
Agencija postoji od 2010. godine, od osnivanja do danas. Agencija je raspolagala sa 23 miliona KM-ova, što imovine pokretne, što nepokretne. U ovom momentu mi imamo 350.000. Mi razmišljamo da je razlog taj što već duže vrijeme nismo imali odluke suda po krivičnim predmetima.
Decemberski sajam mesa, tradicionalna privredna manifestacija koja se u dvorovima kod Bijeljine održava devetu godinu, okupila je oko 100 izlagača, najviše iz Republike Srpske i Federacije, a zatim i Srbije, Crne Gore i Makedonije. Organizatori sajma su semberske kompanije Globus i ZP Commerce uz podršku privrednih komora Srpske i Vojvodine. Sajam je otvorio premijer Savo Minić. Opširnije Svjetlana Marković.
Oslonac na domaće proizvođače mesa, sopstvenu preradu i domaće kupce bila je dobra poslovna procjena za semberske kompanije Globus i ZP Commerce. U proteklim decenijama preuzeli su lidersku poziciju u oblasti mesne industrije. Sajam mesa je iskorak u poslovanju započet prije 9 godina. Slavko Đerić, direktor semberskog sajma mesa.
Prepoznalo se naš rad, trud, tako da mislim da smo postigli dobar rezultat. Ono što je krenulo od lokalnog okupljanja proizvođača i prodavaca mesa, danas je dostiglo, slobodno možemo reći, međunarodni karakter.
Da se ne oskudijeva u domaćoj sirovini, potvrđuju domaći izlagači iz regije. Savo Tarana, Trebinje.
Mi imamo dovoljno sirovine, sada je naše tržište Semberija, kupujemo na teritoriji Semberije, vozimo dole, koljemo, prerađujemo i prodavamo širom BH i šire.
Dino Hajlovac, Visoko.
Imamo suho meso, prvu klasu goveđe pečenice, ruža, šav, zarebnica, imamo suđu, kukule, imamo sir, imamo stelje.
Vasilije Ilić, Irig.
Došli smo sad prvi put, pa sad ćemo da vidimo šta i kako je ovdje. Inače, radimo kroz cijelu Srbiju, sve žive manifestacije, festivale, svuda smo prisutni.
Posjetioci kažu, od tolikih mesnih delicija rastu zazubice.
Kvalitet im je dobar i cijene su dobre.
Kupio suvu ovčar, to je dobro mjesto za mrzaj.
Izbjegava se velike svinjokolje, ovako se uzme što odgovara od slaninice, peke i to.
Posticaj vlade Srpske značajan su oslonac stočnoj proizvodnji i prerađivačima mesa, istakao je premijer Savo Minić.
Samo u zadnjih tri godine, od kako je, evo, da ne kažem nekakav kontinuitet ove vlade, je uloženo preko 170 milijuna u ovu oblast kada je u pitanju stočarstvo, a samo ovdje u Semberiji preko 40 milijuna.
Semberski sajam mesa organizovan je uz podršku Privredne komore Republike Srpske i Privredne komore Vojvodine. Osim mesnih prerađevina, sajamska ponuda obogaćena i drugim domaćim proizvodima.
Otvaranje sezone na Jahorini planirano je za 11. decembar i ove godine će trajati 4 dana, najavljuju iz Olimpijskog centra. Poručuju da su sve službe spremne, a željno iščekuju snježne padavine, najavljene već za narednu sedmicu. I iz nadzornog odbora Olimpijskog centra istovremeno poručuju kako je preduzeće finansijski stabilizovano. Podršku su dobili i od resornog ministarstva. Na vrijeme su radnicima isplaćene sve plate koje su novom sistematizacijom i povećane, istakli su direktori i predsjednik nadzornog odbora Olimpijskog centra Igor Žiljak i Nedeljko Elek.
Mi smo spremni, sve žičare, strojevi, topovi, sve je servisirano i spremno. Samo nam treba temperatura da pokrenemo sustave.
U sljedećih par mjeseci će ovdje biti apsolutna financijska disciplina. Neće biti nerazumnog trošenja sredstava i opravdat ćemo ovo povjerenje koje nam je ukazala vlada time što je preuzela 150 milijuna maraka kredita Olimpijskog centra.
Mašinski fakultet Univerziteta u Banja Luci obilježio je 54 godine postojanja i rada. Na svečanoj akademiji kojoj su prisustvovali gosti iz zemlje i inostranstva i partneri iz privrede, dodijeljena su priznanja i zahvalnice. Svršenim studentima prvog i drugog ciklusa uručene su diplome. Prilog Tatjane Mizrak.
Dejanu Vujasinu, najboljem studentu prvog ciklusa sa prosjekom 9.40, fakultet je u potpunosti ispunio očekivanja.
Moja karijera je nekako zasnovana na Mašinskom fakultetu, a i koliko vidim nastavlja se zato što sam upisao drugi ciklus studija i pored toga radim i u privredi, tako da nadam se da ću biti vezan i dalje za Mašinski fakultet.
Najuspješniji na drugom ciklusu studija je Neven Tejinović Čolić. On je poručio da Mašinski fakultet nudi odlične temelje, ali i izazove koji traže posvećenost.
Pa u potpunosti je pod jedan ispunio moja očekivanja, drugo smatrao sam da je to jedna zanimljiva oblast i oblast koja ima perspektivu.
U protekle 54 godine više od 11.000 studenata upisalo je ovaj fakultet, a oko 2.100 je završilo prvi ciklus. Fakultet je prepoznat po međunarodnoj saradnji, projektima i uspješnoj saradnji sa privredom, rekao je dekan Darko Knežević.
Sad je stanje u privredi tako da naši inženjeri, znači kad završe fakultet i kad se zapošljavaju, često imaju veće plate od profesora na fakultetu, što s jedne strane nije loše, pogotovo ne za njih.
Mašinski fakultet bilježi sve veći broj upisanih studenata, a studijski programi prilagođeni su tržištu rada, naveo je rektor Univerziteta u Banja Luci Radoslav Gajanin.
Aktivnosti koje također odlikuje Mašinski fakultet jeste intenzivna saradnja sa privredom, odnosno sa kompanijama u javnom i privatnom sektoru koji su iz oblasti industrije i kroz tu saradnju obezbeđuju kontinuiranu studentsku praksu, što je također za posebnu pohvalu.
Današnji jubilej potvrdio je da Mašinski fakultet u Banja Luci ostaje jedan od najvažnijih obrazovnih i naučnih centara u oblasti tehničkih nauka i jedan od stubova razvoja industrije Republike Srpske.
Broj oboljelih od dijabetesa u Republici Srpskoj sve je veći, što potvrđuju i podaci iz prošle godine, kada je prijavljeno 986 novootkrivenih slučajeva, da bi se ukazalo na ovaj važan zdravstveni problem i podigla svijest javnosti o dijabetesu, koji pogađa milione ljudi širom svijeta. Svake godine 14. novembra obilježava se Svjetski dan borbe protiv dijabetesa. Ovim povodom na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci građanima je omogućeno besplatno mjerenje nivoa šećera u krvi kao i krvnog pritiska. Opširnije Mirjana Grabeš.
Akciji besplatnog mjerenja šećera u krvi odazvao se veliki broj građana. Podržavaju ovakve akcije koje su, kako kažu, veoma važne jer omogućavaju da se na vrijeme otkrije oboljenje.
Pa bitno je, svako 3 mjeseca najmanje treba kontrolisati šećer i to. Pogotovo ako ima problema, ali hvala Bogu, ja nemam.
Dobro je odradio, zato sam i došao.
Dijabetes, kao jedno od najčešćih hroničnih nezaraznih oboljenja, često se razvija nezapaženo. Klasični simptomi su prekomjerna žeđ, gubitak u težini, umor, mučnina, povraćanje i učestale infekcije. Faktori rizika kao što su gojaznost, smanjena fizička aktivnost, nepravilna ishrana, povišen krvni pritisak i stres mogu značajno povećati vjerovatnoću razvoja ove bolesti, kaže predsjednik Udruženja endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske Aleksandra Marković.
Da se pored važnosti same glikemije obrati pažnja i na kvalitet života ovih pacijenata, dakle na njihovo fizičko, emocionalno stanje.
Dijabetes je bolest koja se na sreću može kontrolisati i ublažiti ako se na vrijeme prepozna. Ključno je da građani budu svjesni značaja redovnih pregleda, naglašava generalni direktor UKC-a Vlado Đajić.
Naše opredjeljenje jeste da otkrijemo na vrijeme bolest, da je adekvatno liječimo lijekovima koji su dostupni u veoma razvijenim i modernim državama, a istovremeno, nažalost, i ako dođe do posljedica, da adekvatno odgovorimo na posljedice i da ne dovedemo do invalidnosti i smrtnog ishoda naših pacijenata.
Uz sve veću stopu oboljelih, procjene stručnjaka ukazuju da će do 2030. godine broj lica sa dijabetesom u svijetu dostići čak 650 miliona.
Bolnica Srbija u istočnom Sarajevu svečano je obilježila krsnu slavu Svete Vrače, Damjana i Kozmu. Ova zdravstvena ustanova predanim profesionalnim i humanim radom ostvaruje zavidne rezultate na planu prevencije i zaštite zdravlja stanovništva u ovom dijelu Republike Srpske, istakao je Nebojša Šešlija, direktor bolnice Srbije.
Godinu koja je iza nas, možemo slobodno reći da se obilježila rezultat rada naš sa vladom Republike Srpske, gdje su izmirene obaveze sve koje su imali bile u ranijim godinama sa prema radnicima, a tiču se uplaćenih doprinosa za i obaveza prema radnicima što tiče poreza i doprinosa. Isto tako imamo situaciju da u ovoj godini imamo povratak mladih doktora sa specijalizacija koje smo planski slali u prethodnom periodu.
Povodom obilježavanja 50 godina od smrti Ive Andrića, Državni arhiv Srbije u saradnji sa Arhivom Republike Srpske priredio je dvojezičnu izložbu pod nazivom Ivo Andrić i Italija dokumenta. U malom izložbenom salonu Banskog dvora u Banja Luci izložbu će večeras otvoriti resorni ministri Srpske i Srbije Borivoje Golubović i Nikola Selaković. Opširnije Gordana Prtina.
Ova izložba premijerno je otvorena prošlog mjeseca u Trstu, istakao je direktor Arhiva Republike Srpske Bojan Stojnić.
Izložba je priređena na visokom akademskom i profesionalnom nivou. Za potrebe izložbe obavljena su obimna arhivska istraživanja u brojnim arhivima i bibliotekama kako u Republici Srpskoj, tako u Srbiji, ali i Italiji. Izložbu prati ilustrovani katalog, također dvojezični katalog.
Autori izložbe i kataloga su Miroslav Perišić, direktor Arhiva Srbije, Jelica Reljić i Aleksandar Marković. 20. godina prošlog vijeka Ivo Andrić je u diplomatskim misijama boravio više puta u Italiji, što je ostavilo snažan trag u Piščevom dijelu. Upravo o tome govori ova izložba. U okviru manifestacije Dani Srbije u Republici Srpskoj, danas će u galeriji Sreten Stojanović u Prijedoru biti otvorena izložba skulptura Likovna kolonija Sićevo, tradicija koja nas spaja. Izložba je realizovana u saradnji sa Ministarstvom kulture Republike Srbije i Galerijom savremene umjetnosti Niš.
Reprezentacija Republike Srpske u futsalu na svjetskom prvenstvu u Brazilu danas je pobijedila Hrvatsku i s prve pozicije u grupi ide u eliminacionu fazu šampionata. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
Futsal reprezentacija Republike Srpske na svjetskom školskom prvenstvu za igrače do 18 godina u Brazilu pobijedila je danas Hrvatsku sa 2-0. Reprezentacija Republike Srpske nakon ovog trijumfa s prve pozicije na tabeli plasirala se u nokaut fazu šampionata. Iz Brazila golman tima Republike Srpske Danilo Gatarić.
Pa jako teška utakmica, možda čak i teža nego utakmica prva protiv Maroka, jer ekipa Hrvatske je dosta iskusna ekipa, pojedinci igraju u futsal klubu Pula, a na kraju smo izborili to prvo mjesto u grupi.
Podsjećamo, reprezentacija Republike Srpske u prvom kolu savladala je Maroko sa 4-2. Košarkaši Partizana večeras nastavljaju takmičenje u Euroligi u okviru 11. kola. Partizan je gost Asvela. Trener Partizana Željko Obradović kaže da, iako je njegov tim favorit u ovom susretu, njegovi igrači ne smiju podcijeniti protivnika.
Da probamo da igramo u tranziciji, da što ranije uđemo u napad, da ne bi dozvolili ono na što su oni navikli. Fali im neki igrači koji su bitni, fala i nama. Tako da je to vjerovatno bitna karakteristika ove utakmice, ali u svakom slučaju tim koji ne smije da se podcijeni, znači koncentracija za utakmicu i da probamo da sve neke dobre stvari koje su bile na utakmici protiv Monaka primjenimo i na toj utakmici.
Utakmica u Francuskoj igra se s početkom od 20 časova. Zanimljivi dueli očekuju se u susretima Barcelone i Virtusa, te Milana i Olimpijakosa. Ovi mečevi igraju se od 20 časova i 30 minuta.
Tokom dana bilo je sunčano i toplo. Slično vrijeme očekuje se i sutra. Meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najhladniji su bili Rudo i Foča, samo 5 stepeni, 6 Višegrad i Sokolac, 10 Čemerno, 11 Gacko, 12 Kalinovih, 13 Srebrenica, 14 Bileća, Han, Pjesak, 15 Mrakovica, kao i Mrkonjić grad, 16 imali Doboj, Drinić, Kneževo, Šipovo, 17 Bijeljina, Zvornik, Novi grad, Srbac, 20 Prijedor, danas najtopliji Banja Luka i Ribnik, čak 21 stepen. Tokom dana se nastavlja toplo vrijeme uz postepeno oblačenje od zapada ka ostalim predjelima. Sutra jutro uglavnom vedro, na zapadu nešto više oblaka i dalje će oko reka i po kotlinama, pogotovo na severu i istoku, biti magla, ali nešto ređa pojava magla odnosno na prethodne dane, a magla se ponajde može zadržavati do sredine dana i ujedno će u tim krajima ostati nešto svežije. U većini ostalih predjela sunčano, toplo uz postepeno oblačenje opet od zapada ka ostalim krajevima. Maksimalna temperatura 16 do 21 u mjestima sa maglom ispod 10.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom izdvajamo.
Sačuvati izvorni Dejtonski sporazum, odbaciti prijedlog naučne zajednice Sarajeva za novi ustavni okvir, stavije Republike Srpske.
Zbog nedostatka kvoruma nije održana sjednica Doma naroda BiH, protivustavni pokušaj da Dom naroda postane predstavnički, poručio Špirić.
Održana sjednica o problemu zapošljavanja djece poginulih boraca, problematika posebno izražena u Nevesinju i Višegradu.
Srbija čeka novi odgovor američkog OFAK-a o produženju licence naftnoj industriji Srbije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak. Urednici emisije Milja Brkić, Ivana Frank.